седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Naš današnji gost je lekar koji nije planirao da se bavi politikom, ali koji je spletom okolnosti postao ni manje ni više nego gradonačelnik Beograda. Kako je rekao, ako čovek hoće da uradi nešto u interesu društva, mora da se bavi politikom. Funkciju gradonačelnika smatra velikom čašću i izazovom. Zoran Radojičić je na mestu gradonačelnika prestonice 4 meseca, a jedan od prvih utisaka nakon preuzimanja funkcije bio mu je da posla ima mnogo i da će svi u timu morati dobro da se potrude kako bi kvalitet života Beograđana bio bolji. Sa gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem danas razgovaramo o predstojećem samitu u Beogradu. Pokušat ćemo da saznamo da li Beograd može da postane grad u kojem će vazduh biti čist, prevoz redovan, a naselja uređena. Čućemo i za koje namene će biti iskorišćen novac iz budžeta grada. Moje ime je Sandra Cvijanović i bit ću sa vama do 11 časova.
Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bi da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Zmaj od noćaja.
Gospodine Radojičiću, dobar dan i hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama.
Sutra u Beogradu počinje treći forum gradova centralne i istočne Evrope i Kine, poznati kao 16+1. Ovaj forum ustanovljen je na inicijativu Kine s namerom da se razvije ekonomska, politička i kulturna saradnja. Prošle godine nekako u fokusu je bilo privredna saradnja. Šta će biti ove godine u fokusu?
To je izuzetno značajan skup, značajan za glavne gradove ovog dela Evrope i ovog dela sveta. I meni je lično velika čast da se ove godine ovaj skup odvija u Beogradu. Ovo je treći skup, kao što ste rekli. Ove godine je fokus na novim projektima koje imamo, mi i ostali gradovi, takođe na novim tehnologijama koje gradovi primenjuju, a takođe i na turizmu. To su neka tri fokusa o kojima ćemo pričati kroz okrugle stolove, panele i u toku ta tri dana faktički kada naši gosti budu bili u Beogradu. S obzirom da je inicijativa za ovaj forum nastala 2012. u Poljskoj i da se nalaze u fokusu ovog foruma zemlje centralne i istočne Evrope i Kine, značajno je da na ovom skupu se naprave čitav niz kontakata i razgovora sa predstavnicima glavnih gradova zemalja koje se nalaze u našem okruženju i na ovom putu, i u tim kontaktima ćemo govoriti o čitavom nizu mogućnosti za dalju saradnju, o investicijama, o iskustvima koje ti gradovi imaju u prethodnom periodu, mi sa naše strane o našim iskustvima i kako da dalji razvoj grada vodimo što je moguće u boljem pravcu. Meni je lično velika čast da se ove godine ovaj skup odvija u Beogradu.
Mislite li da bi zajednički nastup gradova u regionu bio bolji kada je reč o saradnji sa Pekingom?
Mislim da je to vrlo značajno. Mi smo imali pre nekoliko meseci trilateralni susret u Sarajevu, gradonačelnik Zagreba, gradonačelnik Sarajeva i ja, i tad smo se složili da oko čitavog niza pitanja i problema i stvari, investicija možemo zajedno da nastupamo. Turizam je bila jedna od tema gde smo se složili da možemo da nastupimo zajedno prema turistima koji dolaze u bilo koji od ova tri grada i da im preporučimo ostala dva. I mislim da je to dobar način kako možemo da produžimo boravak tih turista u ovom regionu, a jedni drugima da pomognemo da se razvijaju bolje u tom pravcu.
A koliko i koji ugovori će biti sklopljeni? I da li će uopšte biti sklopljeni?
Da. Pa pre svega potpisat ćemo deklaraciju u okviru koje ćemo se obavezati na zajedničku saradnju u perspektivi, na dalji održivi urbani razvoj svih gradova s obzirom na probleme koji postoje u svetu globalno i što se tiče ekologije i što se tiče razvoja gradova. Velike metropole, veliki glavni gradovi nose značajan deo problema i deo su rešenja, tako da u okviru sporazuma ćemo se obavezati da ćemo voditi računa i da ćemo svi dati doprinos u razrešavanju tih problema. Takođe ćemo se baviti savremenim upravama grada, govorit ćemo i o kulturnom, obrazovnom razvoju, a kao i uvek, osnova svega je dobar ekonomski razvoj i dobra ekonomska saradnja između svih ovih gradova.
Kina je važan partner za Beograd, pre svega kada je reč o infrastrukturi projektima. Pre 4 godine završen je Pupinov most. Sada Kina ulaže u obilaznicu oko Beograda. Uskoro bi trebalo bude napravljen i onaj most preko Save do Bojim potoka. Da li na marginama ovog foruma može da bude sklopljen još neki ugovor o ulaganjima Kine?
Da vam kažem, Kina je inicijator ovog i ovakvih skupova i to jeste jedan dobar način i da se njima prezentuju naši projekti i da oni daju svoje viđenje. Ali nama je cilj da prezentujemo naše projekte svima i da izaberemo najbolje i najpovoljniji izvođač. Ako to bude Kina, ako kroz ove razgovore budemo došli do takvih zaključaka, onda ćemo ići u tom pravcu. Ja lično mislim da ima prostora i očekujem da ćemo napraviti dogovore sa Kinom i sa partnerima iz Kine u realizaciji nekih od naših značajnih projekata koje planiramo u sledećem periodu. Mislim da je vrlo značajno da u toku samog skupa i kao što ste rekli na marginama skupa, razgovaramo sa ljudima iz Kine o tim stvarima i da im prezentujemo i na samom skupu ćemo to uraditi, naše projekte, i da vidimo tamo gde su oni zainteresovani i šta mogu da nam ponude. Cilj je da o našim projektima razgovaramo i ova tri dana sa gostima na ovom skupu, ali i sa drugim ljudima koji mogu da investiraju i koji mogu da rade ove projekte. Pa na osnovu svih informacija koje budemo imali, izaberemo one koji su najbolji i koji su najpovoljniji za grad Beograd.
Nedavno ste bili u Astani, glavnom gradu Kazahstana, koji je građen po principu smart city. Da li Beograd može da realizuje neku od tih ideja?
Astana je mlad grad, napravljen poslednjih 20 godina, jedan od najuspešnijih urbanističkih projekata u svetu u poslednjih 20 godina. Celokupni koncept tog pametnog razvoja grada i korišćenje novih savremenih tehnologija u boljoj funkcionisanju grada, a sve u svrhu da sami građani imaju bolji kvalitet života, je na jedan dobar način i značajno iskorišćen u ovom gradu. Grad deluje vrlo savremeno, dobro je planiran i puno značajnih i lepih objekata smo videli u Astani. Beograd, sa druge strane, ima svoju dugu tradiciju i svoj bogati razvoj kroz vekove i kroz istoriju i nije baš lako implementirati to što smo videli u Astani u Beograd, ali sigurno da je moguće. To nam je cilj, da vidimo tačno u kom segmentu ćemo to primeniti. Verujem da to značajno može da unapredi saobraćaj i saobraćajne probleme. Nije to jedini način da se razreše, ali je jedan od načina. Takođe, oko korišćenja energije, i na taj način da se Beograd razvija u pravcu održivog grada koji će na najbolji mogući način, ekološki najprihvatljiviji, da koristi energiju i energetske izvore. Potpisali smo sporazum sa gradonačelnikom Astane i sa njenim predstavnicima glavnog grada Kazahstana i dogovorili se da kroz zajedničku saradnju, kroz radnu grupu, pomognemo jedni drugima. I oni se interesuju za naš grad i za naše iskustva, a s druge strane mi možemo da iskoristimo i te njihova iskustva.
A šta je na vas ostavilo najbolji utisak?
Već kad smo sletali, bilo je fascinantno kako je lepo osvetljen grad i koliko je to na jedan lep način dekorativno osvetljenje ulepšalo taj grad. I mislim da mnogi savremeni lepi gradovi vode računa o osvetljenju i da je taj koncept lepo dizajniranog osvetljenja u gradovima izuzetno značajan. I kažem, iz aviona kad smo se spuštali prema glavnom gradu Kazahstana, bili smo fascinirani kako to izgleda, a takođe posle toga i kad smo šetali ulicama, stvarno deluje fascinantno. S druge strane, u razgovorima smo i došli do podatka da vrlo vode računa o ekologiji, da imaju maksimalnu iskorišćenost i da su to sve savremeni koncepti i to je jedna od stvari koje mislim da ćemo moći da implementiramo u Beogradu.
Šta je njih zanimalo u vezi sa Beogradom?
Čuli su za Beograd na vodi, neki ljudi su bili prethodnih godina i interesovali su kako se razvija taj koncept i u kom pravcu ide, imali stanova na prodaj i tako. Tako da je to je bila jedna od stvari koje ih interesovalo.
Jedna od stranih investicija koja ne prestaje da privlači pažnju javnosti je Beograd na vodi. Kada je prva kula završena, rekli ste da je za vas posebno značajna Savska promenada. Šta će izgradnja celog kompleksa značiti za prestonicu?
Pa mislim da je to vrlo značajan projekat, da je definitivno promenio izgled Beograda, pravac u kome će se Beograd razvijati. Beograd se definitivno spušta na reke i od toga da će stanovnici koji budu baš stanovali u tom delu grada imati odlične uslove i kvalitet života, do toga da će svaki Beograđanin koji bude šetao i koji bude provodio vreme u toku dana, u toku vikenda u tom delu grada i osetiti dobre strane razvoja Beograda u tom pravcu. Na velikoj kvadraturi na tom prostoru ukupno ćemo imati 1.000.000 m2 prostora za stanovanje. Biće puno poslovnog prostora, svi prateći sadržaji su vrlo na pravi način koncipirani i mislim da će i narednih godina se Beograd razvijati vodeći računa o silasku na reke i o tom održivom razvoju grada u tom pravcu.
U nastavku emisije od gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića čućemo o daljim planovima za uređenje grada i bolji život građana.
Negde tamo 38 lepotica Beograda belom nogom gazila je kao kraljica. Dolazili prosti činovnici, trgovci, debeli i zgodni, ružni, prljavi i zli. Ne daj mene, oče, usnula sam noćas dragana, ofici. Njemu bih svoju dušu da dam.
Kragujevca.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Combank dvorana, gosti Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Combank dvorane i Eventim.
Čekamo vas!
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
Jedan hotel, dve države, sedam stranaca, mnogo tajni. Od scenariste filmova Marsovac i Polja Tetelina stiže žestok i nepredvidiv thriller godine. Teška vremena u El Royalu. Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm i Chris Hemsworth. Premijerno u bioskopima 10. oktobra. Distribucija Megacom Film. 50. Zlatni Bemus. Od 10. do 20. oktobra.
Ćao drugari! Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu www.kids-fest.com.
2i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Eko.
Sedmica.
Gospodine Radojičiću, Beograd se priključio projektu Program zelenih gradova. Prema zvaničnim podacima, 14% teritorije Beograda je pošumljeno. Šta još treba uraditi kako bi se smanjila zagađenost vazduha u Beogradu i prečistila otpadne vode?
To je jedna važna tema, meni posebno draga, i vodit ćemo računa o razvoju Beograda u tom pravcu. U poseti Kazahstanu smo videli da njihov glavni grad ima više od 50% zelenih površina. Jako su vodili računa o pošumljavanju njihovog grada, tako da ćemo i mi voditi računa u narednom periodu i o tome. Ali svaki aspekt koji se tiče zdravijeg života u Beogradu, o njima ćemo voditi računa. Evo, u narednom periodu planiramo da nabavimo 80 električnih autobusa koji će značajno smanjiti emisiju ugljen dioksida, koji je, u stvari, da se još jednom podsjetimo, glavni uzrok globalnog zagrevanja planete i klimatskih promjena, koje definitivno su sve opasnije i koje definitivno skreću pažnju stalno i podsjećaju nas da ne smemo da se igramo sa prirodom.
A kada će biti nabavljeni ti autobusi?
U ovom trenutku se priprema javna nabavka i mislim da je realno da u drugoj polovini sledeće godine imamo te autobuse na našim ulicama.
Vaši prethodnici su najavljivali izgradnju metroa. Vi ste rekli da ste potpuno sigurni da gradnja kreće 2020. godine. Dok čekaju završetak izgradnje metroa, mogu li građani da se nadaju u boljem gradskom prevozu?
Izuzetno značajan. Značajna tema i značajan problem. I Jedan od načina kako ćemo ići u pravcu razrešenja je da imamo više novih autobusa. Planiramo u sledećoj godini ukupno 220 autobusa, a prethodno sam vam već pomenuo da od tih 220, 80 će biti električnih. Vodit ćemo računa o tome i slažem se sa vama da je to značajan problem na kome moramo da radimo.
Ove autobuse koje nabavljate, mislim, u okviru ovih 220, da li će biti preusmerena na ta prigradska naselja s obzirom na to da su ona nekako najugroženija?
Vodit ćemo računa da pravimo preraspodelu na pravi način. Električni bi opet morali da budu usmereni prema centru grada s obzirom da je tu najveća zagađenost, ali treba voditi računa takođe i o svim prigradskim opštinama da tamo gde je to potrebno pojačamo linije i pojačamo saobraćaj.
Da li će svako naselje, mislim pre svega i na prigradska, imati rešeno pitanje vodovode i kanalizacije?
Sigurno je da su to neke bazične stvari o kojima moramo voditi računa, da taj neki minimum moraju imati sve opštine, bilo da se u kom, koliko da su daleko od samog centra Beograda, i da je to jedan od najvažnijih stvari koje u narednom periodu u 21. veku moraju da budu zadovoljene.
Jedan od problema Beograda je i nelegalna gradnja. S obzirom na to da je za rušenje nelegalnih objekata do 800 kvadrata zadužena opština, a preko 800 kvadrata grad, koje će mere u vezi sa nelegalnom gradnjom biti preduzete?
Pre svega moramo saglasiti propise i moramo kroz striktno poštovanje propisa rešiti taj problem. Proteklih godina, proteklih deseta godina je značajno se pogoršalo stanje u tom domenu i ne smemo dovoditi ljude koji se pridržavaju zakona i koji na regularan način grade svoje objekte da dovodimo u problem zato što drugi pored njih to ne rade. U ovom trenutku je priprema se promena zakona, priprema se celokupni koncept kako će inspekcijske službe da vode računa o tome i kako ćemo na striktan način da stanemo na put tom velikom problemu koji Beograd ima. I to je jedan od osnovnih stvari koje u narednom periodu moramo da uradimo ako želimo da imamo Beograd koji će pratiti standarde savremenih gradova u svetu.
A šta će konkretno biti izmenjeno u tom zakonu? Negde sam videla da se planira ispitivanje projekta novca za sve one nelegalne objekte koje premašaju 100 kvadrata.
Mora se voditi računa kako će se rešiti problem objekata koji već nelegalno postoje, koji su izgrađeni, a takođe i koncept kako će se sprečiti da se izgrađuju novi objekti. Postoji više načina. Jedan od načina je da se i vidi na koji način su i kako su ti objekti dobili i povezali se sa strujom, kako su dobili povezali sa vodovodom, sa kanalizacijom. Vrlo često postoji nesklad između toga da u papirima koji postoje oko same gradnje objekta su NN lica, a imenom i prezimenom je neko dobio te priključke. Tako i da na taj način ćemo doći do ljudi koji su u stvari napravili problem i na taj način ćemo videti kako da se oni sankcionišu.
Bliži se kraj godine, vreme kada se nekako svode računi. Da li se sad već zna kakav će biti budžet za narednu godinu i na šta će najviše sredstva biti izdvojeno?
Već smo krenuli u pripremu budžeta za 2019. godinu. Vodit ćemo računa i da budžet za sledeću godinu bude uravnotežen i da bude investicioni. Vodit ćemo računa o tome da se značajan deo sredstava investira u grad Beograd, ali takođe ćemo voditi računa i o socijalnim davanjima i o tom aspektu koji je vrlo značajan za naše građane. U ovom trenutku, već posle rebalansa koji je na poslednjoj skupštini završen, ulazimo već u pripremu budžeta za 2019. godinu.
Da li očekujete u narednoj godini više rebalansa kao i u ovoj?
Pa znate, rebalans je važan i značajan i moraju se raditi s vremena na vreme i na taj način preraspodeliti se novac. Bilo bi idealno da ga nema, ali je sasvim realno očekivati da bude periodično i da novac, u zavisnosti od promene situacije i šta se sve dešava u zemlji i u gradu, na pravi način preraspodeljuje.
Ove godine je bilo viška novca, pa je rađen sada rebalans.
Da, to u ovom slučaju smo imali dobar razlog da 2 milijarde, koliko je bilo više u budžetu, rasporedimo na neke drugim pravcima. Više je bilo novca zato što je veći procenat naplaćen poreza, pre svega na plate, oko 900 miliona. I sa druge strane smo preusmerili taj novac za socijalna davanja, za porodilje, s obzirom na našu demografsku politiku koja vodi računa o tome, ovo nam je bilo značajno. Da li sa jedne strane se veći broj porodilja i onih koji imaju novorođenu decu obratio za pomoć, mi se nadamo da je to i zbog toga što imamo i veći broj novorođenčadi, ali to je jedan lep razlog zašto smo morali da preusmerimo novac.
Koliko sada grad izdvaja novca za porodilje?
Znači, ovim rebalansom smo dodali još 30 miliona. S jedne strane imamo novac koji opredeljujemo za prvorođeno dete, takođe imamo dodatni novac koji opredeljujemo za treće rođeno dete i takođe za one koji socijalno su ugroženi imamo dodatni deo sredstava. Znači, ista porodilja u nekim slučajevima sa tri različita nivoa i s tri različita razloga može da dobije pomoć.
Sve više stranih turista u Beogradu koji prema poslednjim nekim istraživanjima privlači kulturne znamenitosti, privlači ih gastronomija i noćni profit. Jedna od atrakcija je svakako i uvođenje ovih gondola. Šta Beograd još može da ponudi stranim turistima i koliki je prihod od turizma bio ove godine, odnosno do sada? Da.
Ove godine smo imali ukupno 1 milion turista i oko 2 miliona noćenja, što je stvarno značajna brojka. Imamo tu tendenciju od 15 do 20% povećanja. Činjenica da je ovo moment kada, koji moramo da iskoristimo, kada smo sve interesantni stranim turistima, a svi ovi sadržaje koje ste i pomenuli, znači i investicije koje želimo da usmerimo prema Beogradu, pored ostalog, ne samo da naši građani osete dobrobit tih investicija, nego i strani gosti obraćaju pažnju za to. I gondola je značajan projekat kroz koji se nadamo da ćemo početi izgradnju gondole do kraja godine, je projekat koji može značajno da skrene pažnju na nas kao značajnu turističku destinaciju. U toku godine imamo preko 600 različitih događanja na otvorenom u Beogradu. Meni je posebno značajno da su to često inicijative malog broja ljudi ili organizacija koje kroz svoju kreativnost skreću pažnju na Beograd. Duh Beograda, gostoprimstvo su također značajan moment zašto turisti dolaze, ali se slažem i sa vama i također i gastronomija i noćni život jesu razlog da sve više dolazi turista. Najviše ih imamo iz Kine i Rusije, Turske, iz okruženja, zapadnih zemalja, sve smo interesantnije destinacije.
Iz gradske vlasti u više navrata objašnjavano da novogodišnja rasveta dugo stoji jer privlači turisti. Kada ćemo i da li ćemo uopšte znati efekte toga što rasveta dugo stoji?
Kada ste me u prethodnom pitanju pitali koliki su prihodi, kada uzmemo u obzir i direktne i indirektne prihode, ukupna zarada u prethodnoj godini je bila preko 800 miliona evra. Teško je proceniti te indirektni način kako se prihoduje od turizma, ali kad odemo i u druge gradove koje su interesantne destinacije, vidjet ćemo da je dekorativno osvetljenje jako važno. Kada neko ode u Moskvu, bit će fasciniran time kako je Moskva osvetljena. Kada odete u Beč u toku novogodišnjih praznika, budete uvek fascinirani time. Tako da mislim da je taj moment važan. Da li može precizno da se proceni, nisam siguran, ali nemam dilemu da je to značajno.
Gosti iz inostranstva se žale na higijenu lošu, žale se na džeparoše, taksiste, žale se i na prosjake. I šta tu sve grad može da preduzme da bi rešio taj problem?
Što se tiče čistoće grada, to je stvar na kojoj i radimo i radit ćemo i turistima jeste značajno. Ne mislim da je Beograd spada u preterano prljave gradove, ali da može da bude čistiji, sigurno da može i radit ćemo na tome. Što se tiče bezbednosti, mislim da Beograd spada u bezbednije gradove i da turisti nemaju razloga oko toga preterano da brinu, ali sigurno da treba voditi računa da se tako neki nemili događaj ljudima ne upropasti boravak u Beogradu, a što se tiče gradske uprave i gradske vlasti, mi ćemo dati sve od sebe da to svedemo na minimum.
A problem prosije kao?
To je zadatak komunalne policije, povećat ćemo njihovu i nadležnost, a i njihov broj, u ovom trenutku ih ima značajno malo i o tome smo razgovarali, u tom pravcu činimo korake.
Kad bi mogao da bude povećan taj broj komunalnih policija?
Već u ovom trenutku je u realizaciji to. Jedan broj pa ćemo povećati još.
Vi ste bili direktor dečije klinike u Tiršovi. Da li uspijevate sad da dođete do klinike i obiđete pacijente?
To je moj poziv, to je moj život, dečija klinika i lečenje pacijenata. Ovih nekoliko meseci sam se potpuno posvetio vođenju grada i to je izuzetno težak posao, ne manje težak nego posao hirurga. I u ovom trenutku nisam pretrano često išao i nisam pretrano često radio sa mojim pacijentima. To ne znači da neću u budućnosti, jer mi je to značajno i imam pacijenata koji me čekaju i uskoro ću ponovo podeliti svoje radno vreme. Ali onog momenta kada budem shvatio da mogu potpuno da se posvetim u tom trenutku kad budem tamo na klinici, a da ne mislim u gradu, tada ću otići.
Kada će to biti?
Nadam se uskoro.
Zašto uskoro? Bog se uzirati samo sebi.
ne, da vam kažem, znači, pričam o tome da radim i jedno i drugo, ali to kaže sve je moguće.
Da. Najavljeno je da bi Tiršova 2 trebalo da bude izgrađena do 2022. Šta je sa ostalim zdravstvenim ustanovama koje pripadaju gradu?
Mi vodimo računa i ulagaćemo i u narednoj godini značajnu količinu novca i sredstava u rekonstrukciju domova zdravlja. I u ovom trenutku domovi zdravlja pripadaju gradu Beogradu. I u Borči se planira da se napravi dom zdravlja, još gradska bolnica više ne pripada gradu. Sve te institucije, gradska bolnica, Bežanijska kosa, Dragiša Mišović pripadaju Republici, a uskoro će verovatno pripadati domovi zdravlja. Postoji intencija da i oni idu na republički nivo. Ima smisla s obzirom da je onda važno da ministar sa jedne pozicije koordiniše celokupnu priču. Jer ovako on kontroliše sekundarni i tercijarni nivo, a primarni nivo nije. Ima to i svojih nedostataka zato što će grad biti odgovoran za funkcionisanje domova zdravlja i te primarne, a u stvari će biti u jurisdikciji ministarstva zdravlja. Tako, a to je nedostatak. A dobra strana je, onda bi jedan čovek koordinisao celokupni sistem, to je sa pozicije ministra.
Šta je sa vrtićima, šta je sa školama? Da li će u ovoj ili narednoj godini biti izgrađen neki vrtić s obzirom na to da dosta dece čeka da bude primljeno?
Do kraja godine ćemo završiti vrtić u Altini i počećemo izgradnju novog vrtića u Ovči. Procene su da u ovom trenutku imamo oko 2700 dece koji čekaju na mesto u vrtićima i plan je da u narednom periodu izgradimo bar još 10 vrtića i u ovom trenutku se biraju lokacije. Ukupno imamo oko 70.000 dece koje bi teorijski mogle da idu u vrtiće. U ovom trenutku, kažem, na tim listama čekanja zvaničnim je oko 2300. Da li je to baš potpuna brojka i realna, to još uvek ne znamo, ali na ovaj način idemo prema rešenju i prema našem cilju da 2022. godine sva deca koja žele imaju mesto u obdaništu.
Strategijom razvoja grada do 2021. godine, između ostalog, planirana je rekonstrukcija i izgradnja 5 kulturnih ustanova. Pa, prosto, šta je tu prioritet?
Na prvom mestu bih naglasio projekat izgradnje muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici i nadamo se da će taj projekat biti realizovan do 2022. godine. Također značajan projekat je gradska galerija na Kosančićevom vencu. Muzej afričke umetnosti, očekujemo sanaciju tog objekta, rekonstrukciju pozorišta Boško Buha, očekujemo rekonstrukciju scene Bojan Stupica u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tako da vodimo računa o tome i imamo plan kako ćemo da ulažemo i da rekonstruišemo i napravimo nove zgrade.
Prilikom rekonstrukcije Trga Republike radnici su pronašli neobičan temelj za koji se pretpostavlja da pripada Stambul Kapi. Da li će biti očuvan taj temelj, da li će to postati kulturna znamenitost i hoće li biti otvorena za posetioce?
Pa, sajte prvo da sačekamo potvrdu. Znači, u ovom trenutku još uvijek nemamo 100% potvrdu da se radi o tome, tako da bi ja lično prvo sačekao to, pa ćemo onda da napravimo plan kako ćemo to i našim građanima i turistima da predstavimo na pravi način.
To je baš zanimljiva atrakcija koja može da bude prije.
Zanimljiva, ali meni isto ovako malo neočekivana i čudna da niko to nije prepoznao toliko vekova. A da je tako blizu površinje?
Možda nisu kopali dovoljno duboko. Kad ste došli na čelo predstavnice, rekli ste da je vaš san da glavni grad Srbije u naredne 4 godine postane prava evropska prestonica. Pa kako zamišljate tu evropsku prestonicu?
Pa evo, vidite sad kad ste mi to rekli, šta znači promesečno iskustvo na ovoj poziciji. Sad mi ta izjava deluje malo rogobatno, s obzirom da Beograd jeste prestonica i jeste značajan grad i koji, možemo reći, metropola. Ali da naš divni Beograd može da bude još lepši i bolji, to verujem i u to, tome ću težiti dok god budem na ovom mestu. Kada sam bio, kažem, u Kazahstanu, njihov grad je podeljen na više regija i u svim tim regijama se vodilo računa da svi sadržaji budu skoro identični, da svaki od tih regija ima dovoljan broj i domova zdravlja i obdaništa i kulturnih i sportskih sadržaja. Naš je cilj isto da svaki deo Beograda, svaka opština, bilo da je ona prigrad ili bliža centru, ima isti kvalitet života.
I mislite li sad iz ove perspektive da je to moguće u naredne 4 godine se ostvari?
Pa znate šta, važno je da idemo bliže tom cilju, a da ja ne verujem da može i dok god budem verovao da može, biti na ovom mjestu.
Gospodine gradonačelniče, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vam.
Slušali ste još jednu sedmicu. Gost je bio prvi čovjek prestonice Srbije Zoran Radojičić. Emisiju možete preslušati na sajtu rts.rs. Pozdravljaju vas Svetlana Stevanović, Ivica Anđelković, Vlastimir Solar i Biljana Krstić. Moje ime je Sandra Cvijanović.
Pamtiš li još naša jutra, i sad ima nešto što nas veže.
Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže.
Što me steže.
Pamtiš li još one noći, što im sunce zvezde krade.
Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili gradi.
Njemu je svuda rasuta duša,
po celom svetu, deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi. Beograd moj, sebi me vrati, Beograd moj, neko da ode, taj grad me čuva, kroz moju glavu, kroz šlava duba. Beograd krene, taj grad me prati.
Slušate prvi program Radio Beograda. Program.
Dolaze i vraćaju se s lastama. Opet je ili žena sadati. April u Beogradu uzaludno traži usne jedne djevojke što se divno mazi. April u Beogradu miluje joj kosu ispod Savskog mosta, to je možda ona, ali je drugi ljubi. April u Beogradu jedno prošlo doma, nosim ga u mislima iz vojničkih soba. Ispod Savskog mosta dok se sumrak sprema, više mene nema. Vraćaju se s lastama sunčani i nasmijani dani. Opet je u mojoj duši proljeće, da li si djevojka ili žena sada ti. Ispod Savskog mosta dok se sume